7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Curtea Constituțională a decis că președintele Igor Dodon nu poate numi un premier atâta timp cât Parlamentul nu funcționează.
Unde vrea Moldova să ajungă în parteneriatul estic în următorii ani, după ce, în primii 10, a fost și în frunte și la coadă?
Presa internațională despre încălzirea tonului între Moscova și Washington.
Și rubrica noastră, cultură și politică.
Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Dacă până la mijlocul lunii iunie nu vor fi constituite structurile de conducere ale Parlamentului, președintele Igor Dodon va semna decretul de dizolvare a Parlamentului și de stabilire a datei pentru organizarea de noi alegeri generale sau alegeri generale anticipate. Președintele a făcut acest anunț pe pagina sa de Facebook, unde a mai precizat că a avut și o întrevedere cu ambasadorii acreditați în Republica Moldova cu reședința la Chișinău. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. La București, premierul României, Viorica Dăncilă, a declarat că nu a răspuns încă oficial scrisorii de avertisment trimise de vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, dar a ținut să precizeze că îi va cere ca românii să fie, citez, tratați corect. Luni, Timmermans a adresat o scrisoare autorităților române în care avertizează că derapajele în domeniul statului de drept devin sistematice și dacă nu sunt contracarate în scurt timp, s-ar putea ajunge și la activarea articolului 7 din Tratatul European împotriva României. Rusia s-a declarat îngrijorată de continuarea escaladării tensiunilor în jurul Iranului în pofida asigurărilor date la Sochi de șeful diplomației americane Mike Pompeo, conform cărora Washington nu dorește un război cu Teheran. Deocamdată constatăm că escaladarea tensiunilor continuă, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, acuzând Statele Unite că ar provoca Iranul. Marțiară, secretarul de stat american Mike Pompeo s-a întâlnit la Sochi cu președintele Vladimir Putin și omologul său rus, Sergei Lavrov. Potrivit consilierului lui Putin, Yuri Ushakov, Putin și Pompeo au discutat despre situația din Siria, Libia, Venezuela și Coreea de Nord și despre acordurile privind controlul armamentului. Tema Ucrainei nu a fost abordată, nici cea a drepturilor omului, a declarat în tot cazul Ushakov. Potrivit lui, însă, întrevederea nu a marcat un progres, dar s-a simțit o deschidere din partea americană. Statele Unite au decis să retragă personal diplomatic neesențial din Irak, de la ambasada din Bagdad și consulatul din Erbil, din motive de securitate. Departamentul de stat american nu a precizat motivele sau despre cât funcționare este vorba. Decizia survine la o zi după ce Comandamentul Central American anunța că forțele Statelor Unite din Irak și din Siria au fost plasate în stare de alertă ridicată ca urmare unor amenințări credibile din partea Iranului în regiune împotriva intereselor americane și ale aliaților lor.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 19, știri la orice oră găsiți la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională de la Chișinău a decis că șeful statului nu poate înainta un candidat pentru funcția de premier în condițiile în care nu există organele de conducere ale Parlamentului. Examinând miercuri sesizarea președintelui Igor Dodon, curtea a constatat că pentru a înainta un candidat la funcția de prim-ministru, șeful statului trebuie să aibă în primul rând un partener de dialog instituțional în persoana președintelui Parlamentului, iar în al doilea rând trebuie să fie alese organele care fac posibilă convocarea legislativului în ședințe. Ce urmează după această decizie a curții, a încercat să afle Ala Ceapai.
Dacă până la mijlocul lunii iunie nu va fi numită conducerea Parlamentului, președintele Igor Dodon va semna decretul de dizolvare a legislativului și de stabilire a datei alegerilor anticipate. Șeful statului a făcut acest anunț pe Facebook după o întrevedere cu ambasadorii acreditați în Republica Moldova. Alegerile anticipate ar putea avea loc, cel mai probabil, la toamnă, a mai spus Dodon într-un comentariu despre decizia Curții Constituționale Agenției Ruse de Stat TASS. Partidele parlamentare, în responsabilitatea cărora este să scoată legislativul din criză, nu au reacționat deocamdată la decizia Curții Constituționale, cu excepția blocului Acum, care a criticat-o prin vocea juristului formațiunii, Sergiu Litvinenko. El consideră că lipsa președintelui Parlamentului, care este doar moderator al ședințelor legislativului, nu este în măsură să anuleze prevederile Constituției, conform cărora guvernul se confirmă cu votul majorității deputaților aleși. Citez, această curte constituțională nu doar că extinde prevederile textelor constituționale prin interpretare, ci chiar vine cu norme care contrazic textul Constituției, a comentat Sergiu Litvinenko. În mediul experților constituționaliști, părerile sunt împărțite. Unii, între ei Nicolae Osmochescu, consideră că decizia Înaltei Curți ar fi logică, pentru că desemnarea unui candidat la funcția de premier, unui organ inexistent să-l încuviințeze, ar fi inutilă. Alți constituționaliști, inclusiv Teodor Cârnaț, cred că această hotărâre e abuzivă și îl lipsește pe președinte de dreptul constituțional de a înainta un candidat după consultarea fracțiunilor. Expertul Asociației Promolex, Pavel Postic, observă și el că hotărârea curții contravine jurisprudenței anterioare, potrivit căreia Parlamentul, prin plenul său, este autoritatea supremă decizională și nu președintele Parlamentului. Așa sau altfel, decizia Curții Constituționale este definitivă și nu poate fi supusă niciunei căi de atac. Prin urmare, actualmente contează ce va urma. Scenarii sunt două, fie crearea unei coaliții de guvernare, fie alegeri anticipate, afirmă analistul politic Igor Volnitsky. El anticipează o ieșire la rampă în următoarele zile a Partidului Democrat, care până acum a adoptat o tactică oarecum impropria acestei formațiuni, cea de spectator.
Nu exclud că Partidul Democrat ar putea veni cu careva ofertă, să vedem cine va fi vizat de oferta Partidului Democrat. Chiar dacă cei din blocul Acum au respins în repetate rânduri invitațiile la dialog făcute de Partidul Democrat, eu nu exclud că PD-ul ar putea din nou să-i oferteze, dat fiind situația în care s-a ajuns, dat fiind riscul alegerilor anticipate, că de asemenea nu putem exclude că ar putea urma o ofertă din partea democraților și pentru cei din Partidul Socialiștilor. Spre exemplu, democrația ar putea zice, noi am analizat atent oferta pe care PSRM-ul a făcut-o blocului Acum și considerăm că am putea satisface o parte din solicitările socialiștilor.
Partidul Socialiștilor, care a acumulat cele mai multe mandate în Parlament, a înaintat anterior câteva condiții blocului Acum, între care acceptarea la postul de speaker pe lidera formațiunii Zinaida Greceanu și formalizarea unei coaliții de guvernare care să voteze un guvern. Contra oferta blocului Acum a fost votarea fără crearea unei alianțe formale a pachetului de legi privind dezoligarhizarea instituțiilor statului. După câteva încercări de dialog, celor două formațiuni nu le-a reușit identificarea unei soluții de compromis. Termenul limită în care Parlamentul poate numi un nou guvern este 21 iunie, după care șeful statului este în drept să dizolve legislativul și să anunțe alegeri anticipate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Pavel Filip și ministrul de externe Tudor Lulianovski au reprezentat Moldova la reuniunea aniversară a parteneriatului estic din această săptămână de la Bruxelles, iar inițiatorii proiectului, foștii miniștri de externe ai Poloniei și Suediei, Radoslav Sikorski și Carl Bildt, au vorbit despre o inițiativă de succes a Uniunii, un proiect care a adus beneficii majore cetățenilor celor 6 țări cuprinse în acest proiect, adică Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Ucraina și, desigur, Moldova. Dar a fost și prima reuniune a parteneriatului în care declarația finală a fost semnată numai de Uniunea Europeană, nu și de cele 6 delegații din țările membre, din cauza opoziției Azerbaidjanului. Liliana Barbăroșii a vrut să afle ce își propune Moldova pe mai departe în acest proiect, după ce în cei 10 ani de existență a proiectului a fost și printre fruntași, și printre codași, și pe la mijloc.
Integrarea europeană va continua, însă nu va depăși nici tempoul, nici profunzimea schimbărilor care au avut loc până acum. De această părere este politologul Dionis Cenușa, care spune că totuși ar fi gata să renunțe la acest pronostic sumbru, doar în condițiile în care la Chișinău ar avea loc o schimbare politică majoră, din care ar rezulta o putere cu adevărat interesată de transformarea reală a statului.
Retorica autorităților moldovenești și din perspectivele politice care se întrevăd Republica Moldova vrea continuarea relațiilor pe un principiu foarte clar și anume implementarea acordului de asociere, care din punctul meu de vedere este văzut de către Chișinău ca un instrument tehnic pentru realizarea anumitor reforme și nu ca un deziderat politic. Deci eu cred că Republica Moldova cu actuala guvernare și eventuala coaliție de guvernare am creat între socialiști și democrați, dacă se adeverește acest scenariu, evident, ar putea să meargă pe ideea unei relații cu Uniunea Europeană unde figurează tot mai mult aspecte tehnice și mai puțin viziune politică pe termen lung. Pentru că aceste două forțe politice și, în general, alte forțe politice decât cele pro-reformă nu acceptă ideea că Republica Moldova ar trebui să se transforme până la capăt. Deci e vorba de o abordare superficială în care chiar și o reformă foarte serioasă se va opri acolo unde vor începe interesele economice, interesele politice ale unor grupuri de interes foarte apropiate de putere sau chiar partea a puterii politice.
Victoria Bucătaru, director executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, nu se așteaptă nici ea la un salt calitativ substanțial în realizarea reformelor europene din partea Chișinăului, mai ales în condițiile unei crize politice îndelungate.
Cu siguranță există o așteptare din partea statelor Uniunii Europene și mai ales a statelor care au inițiat platforma parteneriatului estic să vadă o anumită intenție, dar și voință politică de la statele din parteneriatul estic de a face reforme care ar crește gradul democrației în statele respective și ceea ce într-un final ar apropia statele din parteneriatul estic de Uniunea Europeană și de criteriile de la Copenhaga în primul rând. Din păcate, acest lucru nu se observă și în acest considerent există mai multe voci reticente în cadrul Uniunii Europene care în momentul de față cu siguranță nu pot și nu vor susține o perspectivă europeană pentru statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să menționăm faptul că atât la discuțiile care au fost purtate pe marginea inițiativei parteneriatului estic, dar și la summitul informal care a avut loc la Sibiu, a fost foarte clar menționat faptul că Uniunea Europeană de asemenea trece printr-o perioadă destul de dificilă, că este nevoie de o reformare a Uniunii Europene din punct de vedere instituțional, iar acest lucru înseamnă că cu siguranță statele membre ale UE vor atrage atenția mai mult la ceea ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene și mai puțin în statele din vecinătate.
Crede Victoria Bugătaru, director executiv al Asociației pentru Politică Externă din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, vom reveni imediat la acest subiect al Moldovei în parteneriatul estic cu un comentariu al scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu. Iar pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org vă recomandăm un interviu făcut de corespondentul nostru la Bruxelles cu fostul ministru polonez de externe Radoslav Sikorski.
Este ora 19 și 13 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, un punct de vedere cu scriitorul și analistul politic Vitalie Ciobanu, intitulat Moldovenii și parteneriatul estic de la entuziasm la dezamăgire și o revistă a presei internaționale despre relațiile americano-ruse după reuniunea de la Sochi.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți oricând pe net la moldova.europalibera.org și pe rețelele sociale Facebook, Adnan Krasniqi, Instagram sau YouTube. Revenim așadar la parteneriatul estic cu punctul de vedere al scriitorului și publicistului Vitalie Ciobanu intitulat Moldovenii și parteneriatul estic de la entuziasm la dezamăgire.
La Bruxelles, sub auspiciile președinției române la Consiliul Uniunii Europene, se desfășoară în aceste zile un summit consacrat unui deceniu de la fondarea parteneriatului estic. O inițiativă comună a Suediei și Poloniei, reprezentată la data lansării ei de miniștrii Carl Bildt și Radek Sikorski. În cazul Republicii Moldova, cei 10 ani ai parteneriatului estic coincid cu perioada post-Voronin, de când la guvernare se află partide declarat pro-europene. Beneficiile acestei relații cu Bruxelles s-au văzut. am semnat acordul de asociere și de liber schimb. Producătorii autohtoni au reușit să depășească șocul embargourilor rusești, câștigând o piață de desfacere incomparabil mai mare, dar și mai exigentă. Am obținut totodată anularea vizelor pentru Uniunea Europeană. Ar trebui să ne întrebăm ce am făcut noi ca să merităm aceste bonusuri. Aniversarea parteneriatului estic găsește Republica Moldova într-o situație mult prea delicată. Considerată mult timp copilul premiant al acestui proiect lansat în 2009, Republica Moldova se află azi la periferia atenției europenilor. De ce? Simplu. Am îngrozit lumea cu furtul miliardului, un episod în care instituțiile statului, reformate pe bani occidentali, n-au mișcat un deget pentru a opri frauda. Am sabotat ideea de alegeri democratice, anulând un scrutin perfect valabil în Chișinău, pentru că n-a ieșit cine trebuie. Am adoptat, în stil haiducesc, în colaborare cu adversarii înverșunați ai integrării europene, Dodon și partidul său socialist, un sistem electoral profund vicios, ignorând recomandările și avertismentele organismelor europene. În urma acestor derapaje, Republicii Moldova i-a fost sistată finanțarea macroeconomică. Bruxelles, se poate spune, a pedepsit clasa politică de la Chișinău, doar că cei care suferă sunt cetățenii. Prezent la summitul parteneriatului estic de la Bruxelles, premierul în exercițiu, Pavel Filip, a dat asigurări că reformele vor continua, că puterea de la Chișinău va demonstra mai multă determinare și voință politică pentru implementarea acordului de asociere. Crede premierul Filip și colegii săi din PD că demnitarii occidentali mai înghit această retorică? După aproape 3 luni de la alegeri, Moldova nu reușește să formeze o majoritate care să voteze un guvern decis să pună în aplicare acordul de asociere. Perspectiva unui nou elan pro-european nu e deloc certă. Un recent sondaj de opinie pare să confirme aceste predicții. Potrivit autorilor, Asociația Sociologilor și Demografilor, cel mai popular lider politic rămâne Dodon, iar numărul celor care ar prefera estul autoritarist îl depășește din nou pe cel al adepților integrării europene, 39,1% contra 37,5%. Sondajele în Moldova sunt o balanță ce își mută centrul de greutate în funcție de prestația puterii politice. Am plecat, gata, am scăpat de voi, nu ne mai puteți înjosi, suntem liberi. Par să le spună potentaților de la Chișinău emigranții moldoveni din Occident, al căror număr, din păcate, a crescut de la an la an. Poate că cei plecați au dobândit mai multă libertate, cu toate riscurile aferente, însă familiile lor de acasă, țara, rămân ostaticele unui regim abuziv. Între discursuri festive, la summitul de la Bruxelles s-a dezbătut și cum poate fi îmbunătățit parteneriatul estic pentru a răspunde mai adecvat așteptărilor acestor țări. Cred că soluția este instituirea unor mecanisme de constrângere și control sever al clasei politice, pentru că încurajări au fost destule și n-au servit la mare lucru. Nu poți vorbi despre reforme, determinare, despre voință politică la Bruxelles și să faci exact inversul în țara ta, fără a suporta consecințe. Este singura șansă de a relansa în spațiul post-sovietic, inclusiv în Moldova, opțiunea pro-europeană. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Clic, descarcă și ascultă.
Privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Adversare pe mai multe fronturi, Statele Unite și Rusia speră totuși în relații mai bune, titrează agenția de știri Associated Press într-o relatare de la Sochi, unde secretarul de stat american Mike Pompeo a fost primit în premieră în vizită oficială de președintele Rusiei Vladimir Putin. Ziarul Washington Post scrie că administrația președintelui american Donald Trump și cea a președintelui rus Vladimir Putin par dornice să folosească încheierea anchetei lui Robert Mueller și prezentarea raportului acestuia luna trecută ca pe un moment de cotitură în relațiile bilaterale. Washington Post reproduce declarația făcută pe această temă la Sochi de Putin, care a spus că ancheta a fost imparțială, confirmând absența oricăror indicii și oricărei interferențe a Rusiei în administrația americană în exercițiu. Agenția France Press notează că, spre deosebire de președintele Trump, Mike Pompeo a fost mereu critic față de Rusia, iar tonul declarațiilor sale nu s-a schimbat decisiv la Sochi. Pompeo a menționat însă și domenii în care Moscova și Washingtonul pot coopera, de pildă Siria. Agenția Reuters notează că mai degrabă decât să se declare de acord cu Kremlinul în privința concluziilor raportului Mueller, Mike Pompeo a avertizat la Sochi că o eventuală interferență rusească în alegerile americane din 2020 nu va fi tolerată. Ziarul american conservator Wall Street Journal scrie în ediția lui europeană, citând analiști, că este puțin probabil ca discuțiile avute la Sochi de Mike Pompeo cu liderii ruși să aducă progrese majore. Confruntarea dintre Statele Unite și Rusia continuă neabătută, a declarat ziarul american Dmitri Trenin, directorul centrului Carnegie de la Moscova. New York Times, ziar liberal, scrie că după întrevederea de la Sochi, Mike Pompeo și Sergei Lavrov au spus că discuția lor a fost francă. În limbajul diplomaților, explică cotidianul american, așa li se spune, dezacordurilor grave. New York Times notează totuși ca pe un pas înainte faptul că la Sochi s-a vorbit despre posibilitatea începerii de negocieri pentru prelungirea singurului tratat nuclear rămas între Rusia și Statele Unite, numit Noul Start. Ziarul britanic Financial Times scoate în evidență remarcile făcute la Sochi de Mike Pompeo în privința tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, în special declarația oficialului american că Washingtonul nu caută să pornească vreun război cu Iranul. Agenția germană de știri DPA consemnează declarația de miercuri a Kremlinului pe tema tensiunilor americano-iraniene. La o zi după vizita secretarului de stat Pompeo la Sochi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a avertizat că strategia americană de impunere de presiuni maxime asupra Iranului nu va da roade. Agenția rusă de știri oficială TASS citează mai mulți experți de la Washington și Moscova care spun că întâlnirea dintre Pompeo și Lavrov a fost pozitivă, mai ales pentru potențialele beneficii pe care le-ar putea aduce în domeniul controlului armamentelor. Iar Interfax citează declarația președintelui Comisiei pentru Afaceri Externe din Consiliul Federației, Constantin Kosachov, care spune că mesajul de la Sochi este pozitiv, dar atrage atenția că orice relansare a relațiilor americano-ruse este imposibilă datorită prezenței unei majorități rusofobe încăpățânate în Congresul Statelor Unite.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Cine se plimbă astăzi prin Germania cu ochii deschiși riscă să fie surprins văzând afișele electorale ale partidului extremist de coloratură neonazistă NPD în ajunul alegerilor pentru Parlamentul European. Pe o majoritate a lor, imaginea lui Luther de pe un cunoscut tablou al lui Hans Holbein este alăturată lozincilor anti-imigrație și anti-europene ale dreptei extreme germane. Arta a fost dintotdeauna folosită și în scopuri politice, dar imaginea despre Germania pe care o dau aceste afișe poate lăsa gânditor și induce în eroare. Concomitent, proiecte academice pe durată lungă duse la sfârșit anul acesta și materializate între altele cu două importante expoziții berlineze oferă și o altă imagine despre curentele de gândire germane ale vremurilor prezente. Expoziția cea mai semnificativă, însoțită de două mari volume de studii și documente, îi este dedicată unui important pictor expresionist, probabil cel mai prolific din acest curent artistic, Emil Nolde. Titlul expoziției sugerează deja contextul dezbaterii. Emil Nolde, o legendă germană, artistul și cel de-al treilea Reich. iar expoziția în sine aduce argumente fundamentale pentru demitizarea pictorului și a omului Nolde, transformat treptat după 1945 într-o personificare a artistului persecutat și rezistent. Despre Nolde se știau deja două lucruri esențiale. Pe de o parte, că niciunui artist expresionist nu i-au fost eliminate din muzeele germane un număr atât de mare de lucrări în cadrul campaniei de propagandă nazistă declanșată în 1937 împotriva așa numitei arte degenerate. Pe de altă parte, se știa la fel de bine că încă de la venirea naziștilor la putere, Nolde s-a înscris în Partidul Național Socialist în 1934 și că a fost un adept al ideologiei naziste. Dar care a fost proporția între ceea ce Nolde și-a clădit ca legendă de persecutat și angajamentul și atitudinea sa reale pro-nazistă a rămas practic un fapt necunoscut, dat fiind că arhivele sale de la reședința pictorului din Zeebühl au fost timp de decenii închise cercetătorilor. Organizatorii expoziției prezentate de Galeria Națională a Muzeelor de Stat din Berlin, la noua galerie din Hamburger Bahnhof, readuc în actualitate spusele criticului de artă Adolf Bene la aniversarea de 80 de ani a lui Emil Nolde în 1947, care îl caracteriza sugestiv, drept citez, un degenerat degenerat. Curatorii Bernard Fulda, Christian Ring și Aya Soica au putut cerceta întreaga documentație din arhivele Nolde după instalarea unei noi direcții a lor, rezultatele cercetării fiind publicate cu ocazia expoziției de la Berlin într-un amplu volum catalog de aproape 400 de pagini. Dacă lucrările lui Nolde au fost confiscate și perindate în întreaga Germanie în expoziția de propagandă din 1937-38, Nolde, care deținea și un pașaport danez, obținea, după o scrisoare adresată lui Goebbels, ca tablourile ce se aflaseră cu titlu de împrumut în muzeele germane și fuseseră expuse în expoziția de artă degenerată, să-i fie în majoritatea lor returnate. În același context, după ce Nolde trimitea Ministerului Propagandei la Berlin o luare de poziție pe 6 pagini, filonazistă și cu tonuri puternici antisemite, el obținea o declarație oficială de presă în care se amintea că este membru al Partidului Nazist și care conținea precizarea expresă, citez, pictorul Emil Nolde nu este evreu. Nolde nu numai că nu era evreu, dar, cum arată expoziția de la Berlin, s-a manifestat ca un mare antisemit. Un alt mare pictor expresionist, Emil Ludwig Kirchner, îl califica drept psihopat și un sicofant superficial, preocupat doar să se pună în lumină ca adevăratul reprezentant al artei germane. Emil Nolde, subliniază cu documente organizatorii marii expoziții de la Berlin, a mers mai departe, până la a concepe în 1933 un plan de dejudaizare a artei germane, declarând între altele cu o expresie ce avea să revină în scrierile sale: mi-ar place să existe un divorț curat între arta evrească și arta germană. Poate fi separat artistul de om și de atitudinile sale în raport cu politica, așa cum pledează astăzi nu puțini artiști, mulți tineri și în căutarea unei cariere? Răspunsul nu ține doar de oportunism, dar și, în mare măsură, de caracterul omului. Emil Nolde este doar un exemplu.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa săptămânală Cultură și Politică, rubrică pe care o puteți citi și asculta și la moldova.europalibera.org, unde puteți vedea și o galerie de fotografii cu operele artistului Emil Nolde.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară a ediției este Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine a Ziarului de Gardă citiți detalii despre dosarul proprietarului rețelei de restaurante La Plăcinte și în dispiță Andrei Tranga, care a fost reținut de procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale vineri 26 aprilie într-un dosar penal deschis pentru șantaj. Tot mâine citiți în Ziarul de Gardă o analiză despre scumpirea cartofilor în Republica Moldova, dar și un interviu cu expertul în energetică Eugen Kamenschik. În contextul deschiderii celei de-a 18-a ediție a Festivalului Comunității LGBT Moldova Pride, în noua ediție a Ziarului găsiți și un reportaj despre ce înseamnă să fii părinte de homosexual în Republica Moldova.
recomandările din presa de mâine, din ziarul de gardă, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe internet la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.